na Pakistan yakanusha madai ya Marekani kuhusu mpango wake wa kombora. Na sasa ni habari kamili. Tuanze na habari kutoka hapa nchini. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei amepuuzilia mbali madai kwamba Iran imefungiwa njia ya kufikia vikosi vyake vya nyama katika eneo la magharibi mwa Asia, na kusisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu haina wala haitaji vikosi hivyo ili kufikia malengo yake. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei amesema hayo leo mbele ya hadhara ya wasomaji tungo za kuwasifu Ahlul Bait wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa mnasaba maadhimisho kuzaliwa Bibi Fatimatu Zahra salamullahi alayha, binti kipenzi kwa Mtume Muhammad rehma na amani ziwe juu yake pamoja na ahli zake. Kiongozi mwadhamu amesisitiza kuwa wapiganaji wa kambi ya mukawama nchini Yemen na harakati kama vile Hizbullah ya Yemen, Hizbullah ya Lebanon, Hamas na Jihadul Islami ya Palestina yanapigana kwa sababu ya imani yao. Imam Khamenei amesema kuwa wao maadui mara kwa mara wanasema kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imepoteza washirika wake wa kieneo. Hili ni kosa jingine. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haina vikosi vya niaba. Aidha amesema wapiganaji wa mukawama wanasukumwa na imani zao, wanapigana kwa sababu ya imani yao. Pia ameeleza kuwa iwapo Iran itaamua kuchukua hatua haihitaji nguvu ya wakala au niaba kufanya hivyo. Kuhusiana na hali ya Siria, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema katika mustakabali kutaibuka mfumo imara na wenye heshima. Ameongeza kuwa njama za Marekani za kutawala nchi zinazohusisha kuanzisha udikteta au kuzua machafuko na ghasia, mfano wa hivi karibuni jeshi katili la Israeli limefanya mashambulizi mapya kwenye vituo vya kiraia kaskazini mwa ukanda wa Gaza na kuua na kujeruhi wa Palestina kadhaa katika eneo hilo lililozingirwa. Ripoti zinasema mapema Jumapili kwamba Palestina wanane wameuawa katika shambulio la anga la Israel. Shule ya Musa bin Nusayr ya Gaza inayohifadhi familia ambazo kazi yao yameharibiwa katika mashambulizi ya Israel. Vikosi vya Israel pia vilifyatua risasi katika hospitali ya Al-Auda katika kambi ya wakimbizi ya Jabalia. Uvamizi mwingine wa Israel uliripotiwa katika hospitali ya Kamal ya Al-Adwan huko Beitulahia na kujeruhiwa watu kadhaa. Vyombo vya matibabu shirika la habari la Palestina Wafa limesema kuwa hospitali hiyo ilipigwa makombora makali ya kiholela, askari vamizi wakilenga kituo cha matibabu kwa kutumia mabomu risasi. Taarifa ya Wafa imeeleza kuwa shambulio hilo lilisababisha uharibifu mkubwa wa jenereta za umeme za hospitali hiyo na idara mbali. Israel ilianzisha vita vya mauaji ya kimbari wa Gaza mwaka jana na kundi la mukawama la Hamas Palestina kufanya operesheni ya kihistoria dhidi ya utawala huo, ikiwa ni kulipiza kisasi jinai za miongo kadhaa za wazayuni dhidi ya Palestina. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema ndege yake ya kivita imedunguliwa ya Bahari Nyekundu katika kile ilichokidai kuwa shambulizi la kimakosa kwa jeshi lenyewe la Marekani. akiwa katika operesheni yake dhidi ya Yemen kwa lengo la kuunga mkono utawala wa Israel. Taarifa hiyo imesema mapema Jumapili ndege aina ya F-18 Super Hornet ilitunguliwa kimakosa huku CENTCOM ikithibitisha katika taarifa yake kwamba marubani waliokuwa kwenye ndege hiyo wamesahau. Ndege hiyo ilikuwa imeruka kutoka katika meli ya kivita inayosheheni ndege za kivita, ilikuwa ikiruka juu ya bahari nyekundu wakati ilipolengwa kukombora na kuanguka. Jeshi la Marekani limedai kuwa kombora hilo lilivurumishwa kutoka manuari ya USS Cat Bahama. Hata hivyo madai haya Marekani hayajathibitishwa kwa njia huru. Yamkini ndege hiyo imeangushwa kwa makombora ya jeshi la Yemen. Katika miezi ya hivi karibuni, jeshi la Yemen limefanikiwa kudungua ndege za kivita zisizo na rubani za Marekani aina ya MQ-9 moja na gharimu milioni ya dola. Meli za kivita za Marekani ziko katika bahari nyekundu kulinda meli za kibiashara za utawala haramu wa Israel, Marekani na Uingereza, ambazo zinalengwa na majeshi ya Yemen kulipiza kisasi jinai zinazotekelezwa na tawala hizo dhidi ya Wapalestina. Mwishoni mwa juma vikosi vya Marekani vilishambulia mji mkuu wa Yemen, Sanaa, kupiga kituo cha kuhifadhia makombora, sehemu ya kuamrisha na kudhibiti, kulingana na taarifa Jumamosi kutoka CENTCOM. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujieni kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu. Waziri wa mambo ya nje wa Yemen amelaani hujuma za hivi karibuni za ndege zilizotekelezwa na jeshi la Marekani huko Sanaa, kusisitiza kwamba nchi yoyote inayounga mkono uchokozi wa utawala wa kizayuni wa Israel ni mshirika katika jinai za utawala huo. Jamal Ahmed Ali Amer ameandika katika chapisho kwenye X, zamani Twitter, leo Jumapili kwamba nchi yoyote inayounga mkono utawala wa kizayuni wa Israel kwa njia yoyote ile katika uchokozi wake dhidi ya Sanaa ni mshirika katika uchokozi huo, lazima ikubali itakumbwa na matatizo kutokana na vile amezionya nchi za magharibi kuhusu matokeo mabaya ya uungaji mkono wao kwa uchokozi unaoendelea kufanywa na utawala wa Israel dhidi ya Wapalestina katika ukanda wa Gaza, akisema zitalazimika kulipa gharama kubwa, lazima zijitayarishe kwa ajili ya ukali. Amesema utawala wa kizayuni uliojawa na hofu ambao unazungumzia idadi kubwa maeneo ya kulengwa ndani ya Yemen inaonyesha kushindwa kulenga vituo vya kijeshi ambavyo tayari vimeshambuliwa. Matamshi hayo yametolewa baada ya jeshi la Marekani kusema kuwa limefanya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo yaliyokusudiwa katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa. Nchi ya Yemen umetangaza uungaji mkono wao wa wazi kwa mapambano ya Palestina dhidi ya utawala hasibu wa Israel. Utawala huo haramu ulipoanzisha juma za kinyama na mauaji ya kimbari dhidi ya ukanda wa Gaza. Naendelea kutegea sikio taarifa hii ya habari za ulimwengu na kujieni kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais Vladimir Putin wa Russia amesema kiwango cha tishio kinaongezeka duniani kote, lakini hakuna haja ya kuwatisha watu kuhusu vita vya tatu vya dunia. Wakati wa mahojiano yaliyochapishwa na mwandishi wa habari wa TV1 Pavel Zarubin siku ya Jumapili, Putin aliulizwa ikiwa ushiriki mkubwa wa Marekani katika mzozo kati ya Russia na Ukraine unamaanisha kwamba vita vya tatu vya dunia tayari vimeanza. Katika kujibu, Putin amesema, unajua haipaswi kuwatisha watu. Hata hivyo aliongeza kwamba kuna hatari nyingi zinaendelea kuongezeka. Kuhusu mpango wa utawala wa rais wa Marekani Joe Biden kuongeza kwa kiasi kikubwa idadi ya silaha zinazopelekwa Ukraine katika wiki zake za mwisho madarakani, Putin amesema, tunaona wanachofanya wapinzani wetu wa sasa, wanazidisha taharuki. Amesema ikiwa wanataka sana taharuki, ikiwa maisha yao ni mabaya sana, wacha wazidishe basi. Putin amesisitiza kwamba Russia daima itajibu changamoto yoyote kutoka magharibi. Rais wa Russia ameendelea kusema kuwa wakati wapinzani wetu wa sasa, labda washirika watarajiwa, hatimaye watasikia, kuelewa na kutambua hili. Inaonekana kwangu kwamba wakati huo watatambua kwamba kinachohitajika ni kutafuta maelewano. Putin amesema Moscow iko tayari kujaribu kujenga tena uhusiano na Marekani na washirika wake, lakini inapaswa kutokea bila kudhuru maslahi ya Russia. Na wizara ya mambo ya nje ya Pakistan imepuuzilia mbali madai yaliyotolewa na afisa ngazi za juu Marekani kwamba mpango wa makombora balistiki ya Islamabad ni tishio kwa usalama wa Marekani, na kusema madai hayo hayana msingi wala mantiki. Siku ya Alhamisi, John Feiner, naibu mshauri wa usalama wa taifa utawala wa Biden, alidai kwamba mpango wa makombora wa Islamabad unaibua maswali ya msingi kuhusu nia yake. Faina alisema Pakistani imeunda teknolojia ya kisasa zaidi ya makombora, kutoka mifumo makombora masafa marefu hadi vifaa ambavyo vitawezesha majaribio injini kubwa zaidi za roketi. Aidha alisema Pakistani ikijiimarisha zaidi itaweza kulenga maeneo ya Asia Kusini na Marekani. Kutoa kauli hiyo siku moja baada ya Washington kutangaza awamu mpya ya vikwazo kuhusiana na vyombo vinne vinavyochangia programu ya makombora balistiki ya Pakistan. Akijibu maswali ya vyombo vya habari kuhusu matamshi ya Faina awamu mpya ya vikwazo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Pakistan Mumtaz Zahra Baluchi amesema Pakistan imehusishwa kimakosa mataifa nayotambulika kuwa upinzani wa Marekani. Baluchi amesema wasiwasi kuhusu mpango makombora balistiki ya Pakistan unakuzwa ni kuyumbisha zaidi uwiano wa kimkakati. Aidha ameashiria tofauti inaonekana katika jinsi Marekani inavyoshughulikia uwezo wa makombora katika nchi jirani. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu. تجاری کشورهای عضو را امری لازم و ضروری در راستای تحقق اهداف این سازمان برشمرده گفت ایجاد صندوق توسعه برای این سازمان به منظور سرمایه‌گذاری مشترک کشورهای اسلامی عضو گام مؤثری در این زمینه خواهد بود و ایران آمادگی خود را برای تشکیل چنین صندوقی اعلام کرد. رئیس پاس در محل برگزاری نشست 28 در قاهره حضور یافت و در بخش سخنرانی خود در دوره شاهد دوستی و برادری بین اعضا و برداشتن گامهای جدی در روند افزایش همکاری سنگن باشیم. و همچنین تاکید کرد آمادگی داریم برای حمایت جمعی از جوانان کارآفرین. اقدامات مشترک در بستر 28 همچون ایجاد بانک مشترک ایده و سرمایه، پارک‌های علم و فناوری مشترک، برگزاری نشست‌های وقتی فرانسه ایمپوتیز کامبیزاک نینگی زکیش برانی افریقا ساسا رئیس و نچه یومان ماکرون در سفر کیمیا کیمیا کنی
در دومین برنامه های این سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست بررسی وضعیت غزه و لبنان هم شرکت کرد و به تشریح مواضع ایران درباره آخرین تحولات در منطقه در آسیا پرداخت و تفاهم پیشنهاد مهم درباره توقف جنگ در غزه
و کمک به مردم این منطقه پایان جنگ ایرانه و
با بیان اینکه شاهد ارتکاب نفاسی مهم و زیدی نبود که تمام فجایع فرانسه نلزمی کمبدیش مشرکیت از زمانی فلسطین هستیم و علاوه بر آن بیش از هر چیز دیگر ماهی اخیر مشمول امنیت ماکرون بیرحمان در جنگ غزه بود. یکمی اکنون فرانسه و بودیم
taarifa kwamba vinaposema kambi hizi zinapaswa kutumika kama sehemu ya utumiaji nguvu katika baadhi ya misheni za Ufaransa barani Afrika. Safari ya Macron nchini Jibuti imefanyika baada ya Ufaransa kupoteza kambi zake nyingi za kijeshi katika nchi tofauti za Afrika, hasa katika eneo la Sahel, Afrika Magharibi, katika nchi mbalimbali za Kiafrika kama vile Mali, Burkina Faso, Niger, hivi karibuni Chad. Kuna nchi za Afrika ambazo zimefunga kambi za kijeshi za Ufaransa na kuzipunguza majeshi ya nchi hiyo katika vikosi vya majeshi ya Ufaransa katika nchi tofauti za Kiafrika kufanyika licha ya kwamba nchi mbalimbali za bara hilo zimekuwa chini ya udhibiti wa Ufaransa kwa miaka mingi. Jinai zilizofanywa na Ufaransa kati ilipokalia kwa mabavu koloni Algeria, kisha kuwaua wa Algeria kuhusika nchi hiyo katika mauaji ya kimbari ya Rwanda na Kamerun kamwe haviwezi kufutika katika kumbukumbu ya historia ya watu wa Afrika. Licha ya ukweli kwamba Paris ililazimishwa kutambua uhuru wa nchi makoloni yake ya zamani kama vile Algeria katika miongo kadhaa iliyopita, bado na mwamko na mapambano ya mataifa ya Kiafrika, lakini kamwe haikuondoka kikamilifu barani Afrika. Paris imekuwapo katika nchi za bara hili katika fremu ya ukoloni mamboleo, ikitumia visingizio mbalimbali vile kurejesha usalama, kupambana na ugaidi na kusaidia kuboresha hali ya kiuchumi katika bara hilo. Bara la Afrika lina umuhimu maalumu kwa Ufaransa katika nyanja mbalimbali za kiuchumi na kijeshi. Mfano, katika nyanja za kiuchumi, hadi mwaka 2020 kampuni ya Kifaransa ilikuwa kihodhi karibu uzalishaji wa rasilimali za madini katika makoloni ya zamani ya nchi hiyo kama vile Niger na Mali, kadiri kwamba sehemu kubwa ya mahitaji ya urani inayotumiwa kama fueli katika vinu vya nyuklia vya Ufaransa ilikuwa ikitolewa katika nchi kama vile Niger. Katika sekta ya masuala ya kijeshi, vikosi vya Ufaransa vimekuwepo katika nchi tofauti za Kiafrika na mara nyingi vimekuwa vikisimamia kamandi za kijeshi. Katika muktadha huu, tunaweza kutaja uwepo wa jeshi la Ufaransa katika nchi kama vile Mali, Niger, Ivory Coast na Chad, kisingizio cha kusaidia kuimarisha usalama na amani na kupambana na ugaidi. Katika miaka 10 iliyopita, Ufaransa ilikuwa na kambi rasmi za kijeshi katika baadhi ya nchi hizo. Ingawa katika miaka 10 iliyopita Ufaransa katika mfumo koloni mamboleo ambao ulijaribu kuibakisha nchi hiyo barani Afrika kwa njia isiyo moja kwa moja kupitia visingizio kama kuchangia misaada kifedha, kutekeleza miradi ya kiuchumi na kibiashara, kutoa mikopo, kujenga viwanda na vituo vya kijeshi, lakini hulka ya kikoloni na uhalifu wa nchi hiyo havikusahauliwa na umma wa Afrika. Si kwamba katika miaka michache iliyopita nchi nyingi za Kiafrika zilitaka rasmi kukomeshwa uwepo wa kijeshi wa Ufaransa katika bara lao, kufukuzwa vikosi vya kijeshi vya nchi hiyo. Mali, Burkina Faso, Niger na Chad miongoni mwa nchi ambazo zimeatimua rasmi majeshi ya Ufaransa na kuchukua udhibiti wa mambo yao wenyewe. Suala hili limewachukiza sana viongozi wa Ufaransa na hata nchi zingine za kikoloni za bara Ulaya. Pamoja na hayo, wakoloni hao wa zamani wanapaswa kukubali ukweli na hali halisi ya dunia sasa. Kwa msingi huo, maana Catherine Colon, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Ufaransa, amekiri rasmi kwamba enzi ya ukoloni wa nchi hiyo barani Afrika zimekwisha, kwamba wimbi la chuki dhidi ya Ufaransa limeshamiri Afrika. Pamoja na hayo, Ufaransa na wakoloni wengine wanapaswa kutambua kwamba Afrika hao wachukii wa Ufaransa kama Wafaransa, wanachukia ukoloni. wa mali na rasilimali zao kudharauliwa, kudunishwa, kutazamwa kama watu au raia wa daraja la pili na pengine la
کودک و مردم غیر نظامی در غزه و لبنان و تجاوزات این رژیم علیه سوریه و نابودی از ساختای دفاعی و اقتصادی و زیربنایی این کشور ثابت می کند که هشدارهای ایران در این خصوص صحیح بوده است. وزیر امور خارجه ایران هدف اصلی شکلگیری محور مقاومت در منطقه را مبارزه و مقابله با اشغالگری و تجاوزگری رژیم صهیونیستی در فلسطین و احقاق حقوق فلسطینیان دانست و افزود مقاومت علیرغم دریافت خساراتی در تحولات بعد از جنگ غزه ضربات سنگینی به اشغالگران وارد کرده و همین ضربات بود که رژیم صهیونیستی را مجبور به مذاکره و پذیرش آتش‌بس در لبنان. گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته
tunasonga mbele na matangazo yetu usiku leo, ambapo sasa tunakuletea kipindi cha sayansi na teknolojia mpya kitakachofuatiwa na hekaya za aya. Ikiwa tunaelekea ukingoni mwa matangazo yetu haya kwa usiku leo, tutakuletea ni makala ya leo katika historia.
تشکر می‌کنم از شما دوستان عزیز و ارجمند ما نبرستیم که لحظات خوب و آرامی را تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه یه سرگه کتاب تقدیم کنیشم.
Maonyesho ya 12 kimataifa vifaa vya maabara vilivyotengenezwa nchini Iran yaliyopewa jina la Iran Lab Expo yalifunguliwa Ijumaa
Desemba. Maonyesho ambayo
yanaendelea hadi Desemba yanaonyesha bidhaa zilizotengenezwa na Iran katika nyanja tofauti, zikiwemo mafuta, gesi na petroli, umeme na vifaa vya umeme, programu za kompyuta, dobara telefon zangu na metoloji, kilimo na mazingira,
tarafiki ya msingi, کمی اپوستو آفرس میکنم و در میادم که این همان آقا سید است. چفیل که راننده عبدالرزاق که دیشب شمارش را داده بود و من نمیشتم. سلطان راننده های هرات نیست. سلطان راننده های افغانستان است. این عبدالرزاق. آقا سید اصرار میکند که باید بیاید دنبال. آتبت من میشود و قبول میکنم. حالا تازه اول گرفتار است. برای دادن نشانی حسابی مشکل دارد. آخبت جایی قرار میگذاریم برای چند دقیقه بعد. این صحبت با توجه به ترافیک غیر قابل پیشبینی کابل عرض آقا سید میدارد. اول کار از او که پیر مردیز کراویتی و مرتب اجازه میگیرم و گونی نان کنجدی را میگذارم در صندوق تحریر. زود گرم میگیریم با آقا سید. بعد اضافه میکند این طریق عبدالرزاق فرمود حالا بعد از این می توانم فخر بفروشم که منتر نویسنده ایرانی را هم خوندم. می خندم و می گویم عبدالرزاق چوبکاری کرده. با خسایت می افتیم داخل شهر برای گردش. از کنار ادارات شهر رد می شویم و می بینیم یک سردر ادارات هم با زبان پشتی و تنبی زده. اما تابلوهای قدیمی و سنگی همه با زبان فارسی است. را می افتیم در سرکهای مرکز شهر این سوی و آن سوی می رویم و از روزنامه ها را می بینم و کتاب خارا. اول جایی که سر می زنم یکی دو تا دفعه مطبوعات است. روزنامه های کمتیراژ فراوان می بینم که بسیار تاریخ گذاشتن و همین نشان از کمشماردان بودن است. در این تعدد عناوین روزنامه ها هنوز مسائل مربوط به انتخابات و اختلاف میان کرزایی و عبدالله تیتر است. کنار روزنامه ها بعضی کتاب هم می فروشند. کتاب های عمومی عمدتاً عنوانشان با اسرار مرگ شده، اسرار مرگ زهرشا، اسرار مرگ احمد ظاهر خانده، اسرار شهادت احمد شاه مسئول. این همه تلاش برای فهم اسرار مرگ سسودنی است. از یکی از مطبوعاتی ها پرسجو میکنم راجع به کتاب فروشی ها. همه مرا راهنمایی میکنند با کتاب فروشی شاه محمد و میگویند که از نزدیک وزارت خارجه یک ساعتی پیاده بایستی راه رفت و تاکسی بهتر است که من با تبختر منز آخر سید را نشان کرد. آقابت مغازه کتاب فروشی شاه محمد را دید. کتاب فروش شهره آشنایی دارد. انگار میشناسدش. بعدتر در قفسه کتب خارجی عکسش را روی جلد کتابی میبینم و بجا میبینمش.
Ili kutekeleza mipango na miradi katika nyanja za matibabu kwa uhakika zaidi, tunaendeleza ushirikiano wetu na shirika la nishati ya atomic la Iran na matawi yake. Kwa njia hii inaweza kutumia maabara, hospitali na vituo vya matibabu chini ya usimamizi wa wizara ya afya. Jamhuri ya Kiislamu Iran imekuwa ikisisitiza mara kadhaa kwamba
shughuli zake za nyuklia zinalingana kwa malengo ya amani ya kimataifa. با لحاظ مساحت خیلی بزرگ نیست، اما سه طبقه دارد و از همه فضاها برای نمایش کتاب استفاده شده است. طبقه اول در 10-20 قفسه کتاب انگلیسی و فرانسوی دارد، عمدتاً راجع به افغانستان و طالبان و بعد هم حوزه های بزرگتر مثل ایران و خاورمیانه. طبقه دوم و سوم بیشتر کتاب فارسی دارد و مجموعاً شاید 3-4 قفسه هم کتاب پشتو و اردو. در طبقه دوم میرم سراغ رمان ها و میبینم کتاب فروش نفیزم رمان های خوشترش را در خفاصه جداگانه بچیده است. یک کلکش را میفتن به رمان من اوی خوبان و کلی زاوت مرد میشوم که در خارج هم کتاب من خریدار پیدا کرده است. در آن خفاصه کتاب های اسید مهدی شجاعی، محمود دولت آبادی و مصطفی مستور هم پیدا کرده است. موقع پایین آمدن از پله های طبقه دوم مسئول طبقه جوانیست با رخت افغانی و لکنت هم دارد میگوید شما ایرانی هستی؟ رضا امیرخانی هستی؟ نگاه می کنید. در صفحه دوم کتاب عکسی از این هست و معلوم می شود که زرد زدگی هم چندان هم زیر پوستی نبود است و مسئول قبل از رفتن من فهمیده بوده است که این کتاب با من نسبتی داشت. او بزرگتر از من پایین می رود و به شاه محمد رئیس می گوید شاه محمد جان، این مردک همین کتاب من او را نوشته کرده است. شاه محمد جلوی می آید و مرا در آغوش می گیرد و می گوید خوش آمدی، خوش آمدی، جور است انشالله مانده نباشی. چنان گرم می گوید که انگار هم را بهتری از آثار داستانی ایرانیش می آورد و پیدا می کند که یکی دو کتاب کتاب دیگر از من را نیست نه و برایم از مشقت آوردن کتاب و کابل میگوید و هزینه های حمل و نقل که رسماً 30-40% تخفیف پشت جلد را میگوید. از آخرین نوشته من میپرسده میگویم که چیزی مینویسم راجع به یکی از دلایل عقب افتادگی کشورم به نام نفحات نفت و او نیز برایم از آخرین نوشتهاش میگوید که آن هم به زبانی دیگر شرح پسماندگی منطقت اوست. میگوید فصل آخر کتابش را نام گذاشته است جنگ با توریسم یا جنگ با تروریسم. او نظرش بر این است که افغانستان نه نیازی به نفت دارد و نه نیازی به معدن، فقط از راه گردشگری میتواند خود کفا باشد. قبول نمیکنم حرفش، اما واقعیت آن است که در همان یک ساعتی که نشستیم و گپ میزنیم بیش از 200 یا 300 دلار کتاب میفروشد و مشتریان میخرجیم. از تهران میگوید با اینکه در تحریمی ترین شرایط بین المللی تهران چندین برابر کابل توریست و مقیم اروپایی دارد و این یعنی اگر یک کتاب فروشی مثل او قسمتی را برای اجنبی ها در نظر بگیرد و نیاز آن را بشناسد بسیار سودآور است. باورم نمی شود که این همه کتاب فروش به ایده او فکر نکرده باشد، اما او مصر است که عمده کتاب فروشی های تهران را دیده است، از انقلاب تا زیر پل کریم خان تا حتی شهر کتاب نیاوران را. بارها هیچ کدام به نیاز یک خارجی مقیم تهران آنچنان که او به نیاز خارجی مقیم کابل اندیشیده نیندیشیده.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umewadia wakati mwingine wa kuletea sehemu ya 65 ya kipindi cha Hekaya za Aya ambacho leo kinazungumzia sababu za kutilia
aya za Al-Qur'an na kitabu cha Sura Kabulistan مجبور است برای حساب و کتاب از جا بلند شود و برود سراغ دارد. بار اصلی صحبت با مشتری ها را پسرش بردش می کشد که انصافاً انگلیسی را روان هست و پسر دست مریضات می گوید که تر می خندد و می گوید ساعتی بعد بر می گردد به کانادا. تا موقع رفتن پسر در کتاب فروشی هستم. پسر پیش از رفتن از من پدر می خواهد که با هم عکسی بگیریم که شاهیان هم خشب رو گوش میکنیم. گمان میکنم که محمد شاه به خاطر من برای بدرقه پسر و میدان هوایی نرد، اما خودش میگوید که بنا نداشته است از ابتدا برای رفتن. پسر واقع رفتن خلا میشود و دست پدر را میبوسد. سهنی که در میان بداعه فرزندانی هنگی حضور محمد صلی الله علیه و آله و سلم از موازه دور نشده است که مشتری دیگر از راه میرسد. ریشه بلندی دارد اما وضع مو و محاسن و پوششش به افغان ها میخورد، اما چهرش تکنیتی دیگر. کمک میکنم به شاه محمد و به انگلیسی از او میپرسم که آیا میتوانم کمکی بهش بکنم که با فارسی جواب دهد. نه، هفته پیش از وفای رئیس کتابی خواسته بودم راجع به آموزش دینی در طالبان. محمد شاه میآید خوشدش میکند سال جمعی مصر بعد اصلا رفت کتابی فارسی معجزی پاره برجوانی دهند و میآید امیر بکشتو هم کتابی دارم که با کار شما نمیآید. پس دلستانی کنم میخوانم مجبور میشوم با شما همانی توحیدی و منطقی به کمال نابازی مثلا که جوان فارسی و دهکان هم هستند. مشاوره وقتی واریوا و شهیدی استیپوکو مودی و مسواحبها و آبایی کوکا بعد از جلوشی و بیبایا حتمایی لرگیا کمتر مگیل مدنی اکیوا هوی تربانی نخوشی مودی راجوتی
Matukio haya mawili yalipelekea kutolewa amri ya vita vya Mungu katika mwezi wa Jamadi Thawwal, na jeshi la watu 3,000 lilitumwa kuwatia adhabu waasi na wale waliotatiza kazi ya kulingania Uislamu. Kabla ya jeshi hilo kuelekea Mkuta, Mtume alikwenda kwenye kambi yao na kusema, nendeni mahali alipouliwa balozi wa Uislamu na mwalinganie tena dini ya Uislamu na imani ya tauhidi na Mungu mmoja. Wakiamini usilipize kisasi damu ya balozi wetu, na sivyo muombeni Mungu msaada na piganeni nao. Enyi askari wa Uislamu, piganeni jihadi kwa jina la Mungu, wacheni adhabu maafa wa Mwenyezi Mungu, azizi zenu wanaoishi katika hali ya shaka, washambulie watawa wanaoishi katika nyumba za ibada, haribuni viota vya shetani vilivyojikita kwenye bongo za kundi la watu kwa kutumia panga zao. Msiwaue wanawake, watoto na wazee, msikate mtende wala mti, msiharibu nyumba. Enyi mujahidina, mkuu wa jeshi atakuwa binamu yangu Jafar bin Abi Talib. Akipatwa na lolote, Zaid bin Haritha atabeba bendera ya kuliongoza jeshi. Akiuawa, kamanda wa jeshi atakuwa Abdullah bin Rawaha. Iwapo yeye pia atapatwa na lolote, chagueni kamanda wa jeshi baina ya nyinyi. Kwa upande mwingine, wakati habari za harakati za jeshi la Uislamu kuelekea Mukta ziliporipotiwa kwa watawala wa Warumi, Heraklius mfalme wa Warumi alitayarisha jeshi kubwa lenye nguvu zaidi, akisaidiwa na kibaraka wake wa Sharma kwa ajili ya kukabiliana na Waislamu 3,000. Shurahbil peke yake, mtawala wa ardhi ya Sham, alikusanya askari 100,000 kutoka makabila mbalimbali na kuwapeleka kwenye mipaka ya nchi kuzuia kusonga mbele kwa jeshi la wapiganaji 3,000 wa Uislamu. Kaisari wa Kirumi pia aliondoka Roma akiwa na askari 100,000 na akatua eneo la Maaba, ambayo ni moja ya miji ya Banka, na kubakia hapo kama kikosi cha akiba na msaada. Vita kati ya majeshi hayo mawili vilifanyika katika kijiji cha Mukta katika eneo la Banka. Vita vikali na visivyo na usawa katika upande wa idadi ya wanajeshi na zana vilipiganwa eneo hilo, ambapo makamanda watatu wa jeshi la Kiislamu waliuawa shahidi mmoja baada ya mwingine. Baada ya kuuliwa kamanda wa mwisho Abdullah bin Rawaha, jeshi lilimchagua Khalid bin Walid ambaye alikuwa ndio kwanza amesilimu kama kamanda wa jeshi. Baada ya kuona kwamba jeshi la Waislamu limelegalega na kudhoofika, kamanda huyo alitumia mbinu ya kivita. Usiku wa manane, giza lilipokuwa limetanda kila mahali, aliamua kuhamishwa askari na kubadilishwa kutoka kushoto kwenda kulia na kutoka kulia kwenda kushoto, operesheni iliyoandamana na makelele. Kisha akapeleka jeshi la mstari wa mbele hadi katikati ya mji. Operesheni hii iliendelea hadi mapema alfajiri. Kisha aliamuru kundi la wapiganaji wa Kiislamu kujitenge na kwenda sehemu ya mbali, na liungane na Waislamu mapema alfajiri likipiga nara za la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ilifanya jeshi la adui lidhani kwamba kikosi kipya cha Waislamu kinawasili na kuingia kwenye medani ya vita. Bila hiyo ilifanikiwa, na jeshi la Warumi ambalo kamanda wake lilipoteza nidhamu na mwelekeo. Waislamu walitumia fursa hiyo kuondoka taratibu katika medani ya vita na kurejea katika Maka ambapo katika mwaka wa 8 Hijria nguvu kubwa ya Waislamu iliyatia hofu madola mawili makubwa. Dola la Iran alikuwa hata ikiwa kutoka kwa Uislamu, kwa sababu ilikuwa mbali sana na kinyongo cha serikali ya Uislamu. Upande mwingine, Warumi walikuwa na hofu kubwa kutokana na kuwa Waislamu na waliweka majeshi yao kwenye maeneo ya mpakani ya kukabiliana na majeshi la Waislamu. Baada ya kupata habari hiyo na masuala mengine yaliyotokea kabla ya hapo, kitumia kama karamati za Mungu ilivyo alitoa amri ya kujitayarisha
na kujitayarisha
kuelekea katika
ardhi ya
kukabiliana na wavamizi makafiri wa
kimwili.
Wakati huo Yesu
alibusta rama
ya shaka kwa watu ambao maisha yao yanasimamia kilimo na ufugaji, sikuwa kuwa siku mbili kwa sababu maisha yao ya mwaka mzima yanategemea kilimo. Kwa hivyo ilikuwa
vigumu
من باید تو جوان را بکشم.
بله سروران،
البته
مون هر مور باید روز یک مرد
یعنی روزی که جبا
و البته مرد ها همون باید جوان باشد
نه پیر نیاز
اشکال ندارم پده برای اینکه درد من آرام بگیرد هر کاری خواهم کرد همه کنون سربازان را گسیل میکنم تا تنی چند در جوانان شهر را دستگیر کرده در سیاه چال بیاندازم
بسیار عالی سربازان فراموش نکنید روز و دو جوان
بسیار غذای هر نام یک مغز جوان بگویم تبیش تو مطمئن میگشی که این گونه درد من آرام میگیرد
میتوانید امتحان کنید سربازان این روز دو جوان را بکشید و مغزانها را به این مار بدهید خواهید دید چگونه حالتان بهتر نشد
بسیار خوب چنین خواهد درد امانم را بریده از تبیش
شکرد هماره ای دو جوان را گفت و مغز سر آن پارا و مار خشستید مارها مغز را خوردن و همون را خشایشان گفته بود خواهد بود این زور برخواستن و این گونه بود که زهاک دردش از آن رفت و آرام کرد زهاک برای این که خوراک هر روزه مارها را شکرشون کند دستور داد تا جوانان بسیار را مسکول کنند و قصد بیاورند آشپزی جدید زهاک مردمی فروش که بود او از هر دو جوان یکی را آزاد میکرد و بجای مغز انسان مغز گوسفند را خوراک مردم زهاک میکرد شیطان با این ترفند قصد داشت تمامی جوانها و انسانها را نابود کند و ظلم پیروزی همه جا را فرا بگیرد
Nasiku kama yaleo miaka 68 iliyopita Ufaransa na Uingereza zilitimisha udhibiti wao wa siku 50 wa bandari ya Port Said nchini Misri na kutoa majeshi yao katika bandari hiyo na kuashiria kwamba baada ya utawala haramu wa Misri kufanya mashambulio katika jangwa la Sinai mashambulio ya pamoja anga Uingereza
na Ufaransa پادشاه ایران زمین را خوردگی میکنه و تبدیل شد و پادشاه را بکفایت و زمین زهاک که متوجه این موضوع شد تصمیم گرفت ارتش را فراهم کرده و به ایران حمله کرد
درست شنیدی زودتر کارهایی را که گفته بودم را انجام بدم میخواهم هر چه زودتر این سرزمین را فتح نمایم بدین شکل مرزهای فرمان را بای ما بزرگتر میشود و ما تبدیل میشویم به پادشاهی قدرتمندتر
اما سر ایران سرزمین چیست افراد منی دارد که اهل علم مثل من پیش همی کنم
اما از دست پادشاه خویش جمشید به سکون آمده سپاهیان را فرا بخوان با لشکری عظیم به ایران حمله خواهیم کرد
هم امر شما سر هر چه شما بفرمایید اطاعت
و خود نیز فرماندهی این جنگ را به عهده خواهم گرفت دوست دارم خودم این سرزمین را فتح کنم
همینطور خواهم شد اوامرتان مردم و اجرا
سرانجام زهاک با لشکر عظیم به ایران حمله کرد و سپاه جمشید از زهاک شکست خورد جمشید با کنار دریای چین گریخت اما زهاک ادعای را برای دستگیری او گسیل کرد و سرانجام موفق شدند جمشید را دستگیر کنند زهاک دستور داد جمشید را با اردن کنند و هر آنچه از تخت و تاج و گنج و کاخ داشت از آن خود کرد جمشید دو دختر زیبایی داشت و نامهای ارنواز و شهرناز که هر دو را زهاک و اسیر گرفت
نام تو چیست؟
من شهرناز هستم سربرم دختر پادشاه جمشید
و تو؟
من ارنواز هستم دختر کوچک جمشید
عجب کاخ زیبایی چه آب هوایی چه باغ دلخنگی اما پدرتان لیاقت هیچ کدام از اینها را ندارد اکنون شماها اسیر من هستید اما خب از جانتان میگذرم دست ندارم شما دو تن را بکشم مرگ جمشید برای من کافی است
سربارم اجازه بدهید ما در گوشه‌ای از این شهر زندگی خودمان ادامه بدهیم. زمان ساحرم خطری برای شما نخواهیم داشت.
خیر، هرگز، هرگز. زین پس شما دو نفر را مسئول مارهای خود می کنید.
مارهایی که روی دوش شما خوابیدن بس ترسناک می باشند سربارم.
به ترس از روزی که مارهای من بیدار شوند.
ما چه کاری باید انجام دهیم سربارم؟
خوش دارم سهر و جادو بینی بیان کنید. تیمارگر مارهای من باشید. هر روز غذای آنها را فراهم کنید و با آنها بخورید.
مارها چه می کنید؟
گویا این شهر جوانان بسیار دارد. مارهای من در این سرزمین می توانند یک دل سیر غذا بخورند.
منظورتان چیست؟
غذای مارهای من مغز سر جوان هست. باید روزی دو مغز برای آنها فراهم کنید. راستش من از این سرزمین خوشم آمده و تصمیم گرفتم در همین کاخ زندگی کنم. کاخی بس با شکوه و زیبا. آب و هوای این سرزمین بسیار عالی می باشد. همینجا ماندگار می شود. فکر می کنم مارها هم از اینجا خوششان آمده.
دوستان عزیز، قسمت بعد این داستان رو می توانید در برنامه بعد بشنوید.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را برتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. شب خوش و خدا
إلى لبنان وتطورات على صعيد جنوب لبنان يظل عودة
لم يعطي جواب حول هذا الأمر، ولكنه اكتفى بتسجيل لحظات أيضا لم يعطي العدو موعدا نهائيا لانسحابه أو موعدا لقرب انسحابه، فهو يعني كان يتحدث معنا لإطفاء اتفاق المصحف في اليوم لانسحابه.